Ruski naučnici o alternativnoj medicini i hrišćanskoj molitvi. Ovaj članak je sastavljen od nekoliko tekstova. Najčešće su korišćeni s minimalnim izmenama odlomci iz tekstova Vladimira Zemjakova. Činjenice ovdje navedene poznate su i iz radova drugih autora. Još nedavno su ateisti od nauke očekivali da ona istisne religiju iz čovjekovog života, a dešava se sve više nešto sasvim suprotno. Naučna saznanja postaju hrišćanima nezamenljiva podrška u razgovoru s malovernima i nevernima, kojima je sve teže da prenebregnu činjenicu kako svet živi po zakonima predodređenim od Boga i da suprotstavljanje tim zakonima može dovesti do tragedije. Masovno ludilo. Značenje izraza masovno ludilo, oko čega postoji dosta neslaganja, specijalisti iz oblasti psihijatrije određuju kao pojava primijenjene masovne svesti kao posljedica pojačavanja napetosti u doživljavanju smisla svoga postojanja u okolini koja je izgubila stabilnost. Materijal sa konferencije Filozofskog instituta iz 1996. godine. Smisa u ostalom ostaje isti. U takvim prilikama, osjećajući se kao riba u vodi, u Rusiji deluje 700 do 900 hiljada magova, vračara, šamana, astrologa, bioenergetičara, ekstrasensa. Sveštenici leče dušu, lekari telo. A čime se bave naši iscelitelji koji u pravilu nemaju iskustva ni u jednoj ni u drugoj oblasti? Među njima ima promašenih služitelja crkve i ne baš razumnih lekara, bivših medicinskih sestara i bolničarki, sanitetskih tehničara i domaćica, rešenih da bolje žive. Šta im je zajedničko? U prvom redu magična privlačnost i majstorska gluma. Svoju ulogu oni ispunjavaju tako što stiču poverenje kod ljudi, što pokazuje promet na tržištu njihovih usluga, na stotine miliona rubalja. Kako se profesionalni lekari odnose prema svojim primitivnim kolegama? U tom smislu postoji ukaz Ruskog ministarstva zdravlja od 13. juna 1996. godine o zabrani okultno-mističkih metoda lečenja. Kako se crkva odnosi prema tim ljudima koji sebe često nazivaju nastavnicima i učiteljima, koji govore o svojoj bogoizabranosti, svetosti, čak i pravoslavnosti? Pravoslavna crkva sve magove, vračare, ekstrasense i ostale čarobnike izjednačava sa ubicama. Pravilo 6. Vaseljenskog sabora. Ali možda i medicina i crkva greše. A istina pripada tim uznositim pojedincima koji su toliko slični većini od nas. Kao ni mi nisu završili studij medicine, a isto tako su maštali da zaspu, zaboravivši na omrznuti posao i malu platu, i probude se kao posjednici dara, te da potom s visoka gledaju na stručnjake sa diplomom. Duševno zdrav čovjek se bori protiv tog iskušenja, a bolesni se odaje svojim maštarijama toliko da postaje plen demona, bilo kao iscelitelj, bilo kao što je češće isceljeni, koji također ne želi da čeka, moli se i dostojno nosi svoj krst, nego očekuje čudo i za njega je spreman da plati. Takva bezumna želja za čudesnim ozdravljenjem i spremnost na poslušnost iscelitelju zaista donosi rezultate. Čovjek je privremeno isceljen. U čemu je zapravo stvar? U tome što kratkotrajno iscelenje nastaje kao posljedica pokušaja nejake psihe da sebi potčini bolesno telo. Sam pacijent za to uglavnom nije sposoban, no uz pomoć iscelitelja on je, povjerovavši u sebe, stvarno sposoban da na kratko vrijeme priguši tok bolesti. Kao što velikim naprezanjem svojih sila možemo nekoliko sekundi zadržavati podivljalo konja da se ne otrgne. Bolest se može zadržavati nešto duže, nedjelju, mjesec, godinu. Zatim psiha potpuno onemoća u toj borbi. Predaje se i smrt često postaje neizbježna. Najbolji odmor. A šta je sa biopoljem, zatvaranjem rupa u njemu i tako dalje? Mogu da upitaju oni koji očekuju trenutno iscelenje. Odgovaramo na to. Biopolje zaista postoji. Nauci je poznato da oko čovečijeg tela postoji slabo elektromagnetsko zračenje, koje se pojavljuje kao odraz postojećih procesa u organizmu. Pri tome ono nema nikakvu svoju svehovitu, još manje zaštitnu važnost. Ta zračenja se kod bolesnog i zdravog organizma uistinu razlikuju, što može imati neko, ali ne glavno, dijagnostičko značenje. No nikakvi pokušaj uticaja na to zračenje ne mogu usloviti promjenu toka bolesti. To bi bilo kao da se leči ne bolesnik, nego njegova senka. Na šta onda stvarno deluje mag veštac, budući da on ponekad postiže izvesne uspjehe? I zašto mu je neophodna neistina o delovanju na biopolje? Zbog toga da bi sakrio istinski, stvarno prisutni uticaj iscelitelja na psihu, ishodno tome, na dušu čovekovu. Eto zašto se često dešava da ubrzo posle takvog lečenja pacijent počinje da gubi razum. Rastrojstvo ponekad biva tako izraženo, a njegova veza sa posjećivanjem seansi izlečenja kod okultista tako uočljiva da su neurofiziolog akademik S.V. Krapivin i doktor medicinskih nauka profesor A. Berestov objedinili kompleks simptoma neuropsihičkih i fizioloških poremećaja izazvanih uplivom ekstrasensa, gatara, vračara, šamana, nadrilekara, hipnotizera, psihohirurga, bioenergetičara i ostalih, pa ga izdvojili kao posebno oboljenje koje su nazvali okultna bolest. Ona se razvija po modelu sindroma Kandinsky-Clairambault, dobro poznatog u psihijatriji. Patološke promjene te naravi se u pravilu ne javljaju odmah, nego kroz 1-2 godine, čak i kroz 5 do 25 godina, dakle kada je čovjek već zaboravio svoju posjetu iscelitelju i ne može s njom povezati pogoršanje svoga zdravlja. Obično sve počinje povećanjem razdražljivosti koju prate ustrašenost, osjetljivost i iracionalnost, a zatim i konkretni motivirani strahovi od smrti, mraka, samoće, bolesti bližnjih. Na to se nadovezuje pojava unutrašnjih glasova, zapovednog karaktera. Nju prati depresivno stanje uz osjetno povećanje nametljivosti glasova koji prisiljavaju bolesnika na samoubistvo i izvršenje takvog pokušaja. Mnogi simptomi mogu se pojaviti zasebno. Odmah posle posete okultisti javlja se izražen strah, predosećanje nekakvog strašnog događaja. Karakteristično je da se takvo stanje u pojedinom slučaju ne može lečiti na uobičajen način. Ako posetilac isceliteljske seanse ne zna da ima neko psihičko ili organsko oboljenje mozga, posle nje bi osjetio naglo pogoršanje. S tim u vezi ne treba prećutati sljedeću činjenicu. 1 do 2 sata posle televizijskih seansi Aka Spirovskog, sva su reanimacijska odjelenja moskovskih dečjih bolnica bila puna dece u teškom epileptičkom stanju. Između epilepsije i delovanja okultista postoji najneposrednija veza. Kako se čovjek utvrđuje na putu isceliteljstva, tako njegov mozak u bukvalnom smislu postaje iskrivljen. EEG pokazuje sliku karakterističnu za simptome epilepsije i za povećanu sklonost mozga tom oboljenju. Ista ta svojstva pokazuje i EEG pacijenta lažnih iscelitelja. To nisu jedine patološke promjene na mozgu okultista i njihovih žrtava koje registruju aparati. Akademik Krapivin i profesor Berestov su raščlanili podatke medicinskih istraživanja koje su iscelitelji instrumentima prikupili baveći se proučavanjem svoga stanja u vrijeme seanse izlečenja. Rezultate ove analize možemo nazvati zapanjujućim. U stanju transa ili hipnotičkog sna, na seansi ekstrasensa tokom koje se dešavaju navodna iscelenja, na EEG se fiksiraju svojevrsne promjene u vidu hiperritmičnosti visokih amplituda. To je naročiti tip moždane aktivnosti u kojem su istovremeno uključeni svi režimi mozga. U normalnim prilikama moždani režimi se smenjuju pravilno i jedan za drugim. Pitamo se, odakle posle takvog rada punom parom Mozak crpi rezerve snage da bi obnovio potrošene zalihe. Iz kosmosa. Prilikom eksperimenata nikakvi dopunski prilivi energije kiscelitelju nisu uočeni, a on sam je posle seansi izgledao veoma iscrpljen, umoran. Zgred, oni posle toga vole da se hvališu svojim žrtvovanjem. To isto je u vreme seanse pokazivao i EEG njihovih pacijenata. Takvo ekstremno stanje mora da se odrazi na čovjekov organizam, što se u početku ispoljava kao osjećanje poboljšanja, kada simptomi bolesti slabe, ali onda se svi simptomi vraćaju i to još jače izraženi, kao osobiti efekat dopinga, ili se uz vidljivo iscelenje od jedne bolesti pojavljuje druga, što je najgore uglavnom duševna. Na osnovu toga se u laboratorijama dobijeni podaci o velikom sniženju laktacije krvne plazme, što dovodi do narušavanja ravnoteže između kiseline i lužine, povećanju dotoka krvi u mozak, opadanju mišićnog tonusa, što dovodi do napretka oboljenja, čine dovoljno suvoparni. Bez obzira na sve to, lažni iscelitelji tvrde da se obraćaju podsvesti, da odatle izvlače rezervne snage i da zato stanje meditacije, a također i obična seansa kod ekstrasensa, blagotvorno deluje na čovjekovo zdravlje, kao najbolji odmor, koji se, moramo dodati, često mnogo oduži. U boljem slučaju, na neuropsihijatriji, u gorem. Ovdje se prisjećamo tužnih slučajeva. Na primjer, eksperiment sa učenjem engleskog jezika proveden 60. godina u Bugarskoj. Tada su se također usmjerili na podsvest i izvlačenje čovjekovih rezervnih mogućnosti. Isto tako je odmah posle uplitanja u moždane aktivnosti i kratkotrajnih uspjeha usledilo pogoršanje stanja, a zatim i propast ispitanika. A bilo je to, reklo bi se, samo ubrzano učenje stranog jezika. Eto kako završava upad eksperimentatora u čovjekovu dušu. Uzmimo poređenje sa kompjuterom, čiji je mehanizam neuporedivo prostiji od ljudskog organizma. U kompjuteru nema ništa što čovjek sa određenim znanjem i iskustvom ne bi mogao proizvesti i popraviti. Ali nalazi se u njemu jedna sasvim mala pojedinost, koja se pokazuje kao glavni deo te naprave, njena osnova. To je mikroprocesor. Njega osim proizvođača niko ne može da dira bez opasnih posljedica. Samo neznatno uplitanje može da pretvori kompjuter u gomilu rezervnih delova. Čovjeka je stvorio Bog i jedino on ima pravo da ulazi u našu dušu i neće joj nauditi. Snaga molitve. Da bismo lakše razumjeli utjecaj ekstrasensa na mozak, usporedimo ga sa utjecajem istinske hrišćanske molitve. Već smo govorili o nedavnom otkriću petrogradskih naučnika, doktora biologije i kandidata medicinskih nauka V. Sljezina te I. Rubnoja, također kandidata medicinskih nauka. Oni su istraživali to osobeno blagotvorno stanje u koje čovjek može da se pogruži tokom molitve. Evo šta je odgovorio profesor Sljezin na pitanje novinara o tome da li je zaista, kako tvrde sledbenici raznih škola joge, meditacija isto što i molitva, da je također opštenje sa Bogom. To uopšte nije tako, kao što smo razjasnili svojim istraživanjima. Radi jasnoće eksperimenta, pozvali smo nastojatelje jednog manastira i zapisali njegov elektroencefalogram u vreme molitve. Otkrili smo da u molitvenom stanju pravoslavnog svestenog služitelja pri njegovoj punoj svesti EEG pokazuje potpuno isključenje moždane kore. Čovjek je sedeo i molio se, a istovremeno su izostali električni impulsi koji pokazuju rad kore velikog mozga. Mi smo dakle posmatrali stanje punog prekida rada mozga pri jasnoj svesti. Taj smo fenomen nazvali četvrtim čovjekovim stanjem. Do našeg otkrića nauka je znala za tri stanja čovjekove svesti. Budno stanje, lagani i duboki san, koji se jedan od drugog razlikuju po osobinama električnih impulsa moždane kore. Sada nam je poznato još jedno stanje. Potpuno odsustvo električnih aktivnosti kore velikog mozga pri punoj svesti. Zaključujemo da je molitveno stanje također svojstveno i neophodno ljudskom organizmu, kao i tri već poznata stanja. Novinar je dalje pitao da li svaka molitva praćena takvim stanjem kore velikog mozga. Zapisali smo i EEG katoličkog sveštenika, odgovorio je profesor Sljezin. Tom prilikom nismo ustanovili puno isključenje moždane kore, mada se pokazala tendencija ka tome. On sam je priznao da su pravoslavni hrišćani veći molitvenici, jer se ovdje među monasima sačuvala praksa neprekidne Isusove molitve. U vrijeme istinske molitve zbiva se uzlet od realnosti, što dovodi do kidanja patoloških veza, udaljavajući se od svega svetovnog i od svih patoloških oblika, čovjek doprinosi svome ozdravljenju. Četvrto stanje. To je put ka harmoniji. Prevod sa ruskog, Dana B. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića, za radio blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.
Yeah. Lord.